Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме
«Залаты запас». Аўдыёархіў найлепшых перадачаў свабоды. Сёння прагучыць серыя перадачаў Сергія Дубаўца «Казкі жыцця». Запіс 1997 году.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 23 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес напісаў у сваім блогу, што яго краіна з радасцю аб'яўляе аб візыце кіраўніка Беларусі. Напярэдадні Чавес сустрэўся з віцэ-прэм'ерам Беларусі Уладзімірам Сямашкам, на якой бакі дамовіліся, што візыт адбудзецца 26 чэрвеня. Уга Чавес і Александр Лукашэнка называюць сябе асабістымі сябрамі. Пасля іх першай сустрэчы ў Менску ў 2007 годзе кіраўнікі дзвюх краінаў абменьваюцца візытамі штогод. Выключэннем стаў толькі 2011 год з-за анкалагічнага захворвання венесуэльскага лідара. Працягваем навіны. У Егіпце генпракуратура абскардзіла сёння рашэнне суду, што апраўдаў напярэдадні шасцёх былых паліцэйскіх чыноўнікаў. Усе яны абвінавачваліся ў датычнасці да забойстваў сотні ўдзельнікаў антыўрадавых выступаў, якія прывялі да адстаўкі Хосні Мубарака з пасады прэзідэнта краіны. Суд, аднак, назваў недастатковымі сабраныя супраць былых афіцэраў доказы. Таксама ў суботу на працэсе да пажыццёвага зняволення былі прысуджаныя сам Мубарак і экс-міністр унутраных справ Егіпту Хабіб Аль-Адлі за ролю ў здушэнні масавых пратэстаў. Тысячы людзей, абураных судовым вердыктам, выйшлі на вуліцы егіпецкіх гарадоў. Адна з акцый пратэсту праходзіць на плошчы Тагрыр у Каіры. Паводле паліцыі, падчас забурэнняў пацярпелі больш за 100 чалавек. Некаторыя пратэстоўцы кажуць, што чакалі для Хосні Мубарака смяротнага пакарання. Сырыйскі дыктатар Башар Асад заявіў, выступаючы перад парламентам, што краіна перажывае самы крытычны перыяд у посткаланіяльнай гісторыі і звінаваціў у распальванні грамадзянскай вайны вонкавыя сілы. Словы Асада амаль не адрозніваліся ад яго папярэдніх заяваў, у якіх ён ускладаў адказнасць за тое, што адбываецца ў Сырыі, на тэрарыстычныя арганізацыі. Тым часам у лібанскім горадзе Трыпалі сёння працягваліся сутыкненні паміж прыхільнікамі і праціўнікамі Асада. Агульная колькасць ахвяраў 14 чалавек забітых і 48 параненых. У самой Сырыі, паводле лонданскай праваабарончай групы, напярэдадні былі забітыя 89 чалавек, у тым ліку 57 урадавых вайскоўцаў. Гэта найвялікшыя вайсковыя страты з пачатку канфлікту ў сакавіку мінулага году. Паводле прадстаўніка Syrian Observatory of Human Rights, страты рэгулярнай арміі тлумачацца тым, што ўзброеная апазіцыя добра ведае мясцовасць, дзе ідуць баі, і карыстаецца падтрымкай цывільнага насельніцтва. У правінцыі Абьян на поўдні Йемену ў сутыкненнях паміж арміяй і ваяўнікамі-ісламістамі за апошнія два дні былі забітыя 7 чалавек. Паводле дадзеных вайсковага камандавання, 4 ваяўнікі Аль-Каіды загінулі напярэдадні ўвечары пры артылерыйскім абстрэле тэрыторыі на поўдзень ад гораду Джаар, галоўнага апорнага пункту тэрарыстаў. Яшчэ 2 ваяўнікі і салдаты рэгулярнай арміі былі забітыя ў размешчанай непадалёку сталіцы правінцыі, горадзе Зінджыбар. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухаць.